Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 30-iyul shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
sectarianism has not been a major fault line in the conflict in Afghanistan. I'm not saying it doesn't.
23-iyul kuni Afg'onistonda Islomiy davlat to'dasi amalga oshirgan xudkushlik hujumida 80 dan ziyod shiyalar nobud bo'lgan edi. Shundan buyon vaziyat qaltis.
Jihodning yarmi matbuot, islomiy targ'ibotchilar, faollar va xorijiy jangarilarga bu aqidani uqtirishdan charchamayapti. Ammo 2015-yil oxiridan buyon Suriya va Iroqda joylashgan islomiy davlat jangarilarining internetdagi faoliyati sustlashdi.
Shu to'lqinda qoling. Uchinchi iyul kuni Afg'onistonda Islomiy davlat to'dasi amalga oshirgan xudkushlik hujumida 80 dan ziyod shiyalar nobud bo'lgan edi. 200 dan ziyod odam jarohatlangan. Shundan buyon vaziyat qaltis. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Terror guruhi hujumni shiyalardan iborat Xazora etnik guruhiga qarshi ogohlantirish sifatida amalga oshirgan. Suriyadagi tuzumni qo'llab-quvvatlashni bas qiling deyiladi guruh bayonotida. Xabarlarga qaraganda Eronda boshpana olgan 3 million afg'on qochqinlar orasidan odamlar tanlab olinib, harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilyapti va hukumat tarafida jang qilish uchun Suriyaga jo'natilyapti. Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi qo'mondoni Abu Umar Xurosoniy yashirin manzildan Reuters axborot agentligiga intervyu bergan. Agar Xazoralar Suriyaga borishni, Eron quli bo'lishni bas qilmasa, xurujlarni davom ettiramiz. Bu qo'limizdan keladi, deydi u. Biroq afg'on shiyalari yetakchilari Xazoralarning Suriyada jang qilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etmoqda. Islomiy davlat Xazora va shiyalarni dushman deb biladi. Chunki jihodchilar mazhablarni bir-biriga qarshi qayrab, Iroq va Suriyada bo'lgani kabi mamlakatni parchalash niyatida, deydi shiyalarning parlamentdagi vakili Xudodod Erfani. Islomiy davlat va Al-Qoida Iroq va Suriyada sunniylarni yagona bayroq ostida birlashtirish uchun shiyalarga qarshi mafkuradan azaldan foydalanib keladi. Afg'oniston aholisining aksariyati sunniy musulmonlar. Ammo qo'shni Pokistondan farqli o'laroq Afg'onistonda 40-yillik urushga qaramay mazhablar aro adovat chuqur ildiz otmagan.
Sectarianism has not been a major fault line in the conflict in Afghanistan.
Afg'onistondagi urushning negizi mazhabchilik emas, balki mafkura yoki elatlar aro adovat, deydi afg'onshunos olim Barnett Rubin. Taliban harakati Kobuldagi xunrezlik va Xazoralarga qarshi oldingi hujumlarni o'zidan soqit qilishi katta ahamiyatga ega, deydi u. Chunki ular mazhablar orasida ixtilof alanga olishini istamaydi. Taliban Islomiy davlatga qarshi janglar olib bormoqda. Mamlakatni o'z jang maydoni deb biladi.
there's really no space for it. It's hard to see what political function Daesh would have in that.
Islomiy davlat uchun Afg'onistonda joy yo'q. Ularning siyosiy vazifasini tasavvur qilish qiyin. Kim ularni qo'llab-quvvatlaydi? Ular hech kimga ma'qul emas. Hech qanday vazifani ham bajara olmaydi, deydi Barnard Rubin. Olimning aytishicha, xazoralarning bugungi ahvoli ilgariga qaraganda yaxshiroq. So'nggi paytlarda imkoniyatlar kengaydi, shu jumladan siyosiy jabhada. Shu bois xazoralar hozirgi hukumat birdamligi saqlanib qolsin, deydi. Qonli hujum ketidan shia yetakchilar o'z tarafdorlarini bosqinlikka da'vat etmoqda. Vitse-prezident Sarvar Donish va hukumatning yana bir yuqori martabali rasmiysi Hoji Muhammad Muhaqqiq shialarni xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlikka undadi. Boshqa mazhablar vakillariga nafrat toshini otishga shoshilmang, deydi Donish.
Ma razi xok azi vatan dar qarnhoske jido medonan va davlat Afg'oniston.
Hazoralar ko'proq prezident Ashraf G'ani hukumatidan g'azabda. Nima sababdan kerakli xavfsizlik choralari ko'rilmadi, deya so'raydi ular. Islomiy davlat Afg'oniston sharqidagi manzillaridan haydab solinar ekan, hujumlar davom etishi muqarrar. Yaqinda Nangarxor viloyatida 120 jihodchi yo'q qilindi. Zo'ravonliklar davom etsa, xazoralar va mamlakatda azaldan ustuvor maqomga ega pushtular orasidagi ziddiyat kuchayishi mumkin.
Whatever vestigial or suppressed anger and hatred there may be.
Jamiyatda adovat va nafrat bo'lsa, bu kabi voqealar ularni yanada kuchaytiradi, deydi Barnard Rubin. Deputat Xudodod Erfani esa kelajakdan umidvor. Afg'oniston xalqi, pushtular, xazora va tojiku o'zbeklar birdamlik namoyish qilsa va islomiy davlatga qarshi chiqsa, terrorchi guruh Afg'onistonda muvaffaqiyatga erisha olmaydi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada yuqori martabali generallarning qarib yarmi shu oy boshidagi davlat to'ntarishiga aloqada gumon qilinib, lavozimlardan bo'shatildi. Turkiya armiyasidagi bu qarama-qarshilikka qaramay, isyonchi Kurdiston ishchilar partiyasi PKK yirik hujumlarni amalga oshirmadi. Kurdlarni qo'llab-quvvatlovchi HDP partiyasi ham boshqa muxolifat firqalariga qo'shilib, to'ntarishga qarshi chiqdi. Endi hukumat va kurd isyonchilar o'rtasida tinchlik muzokaralari qayta boshlanishiga umid bor. General Adam Hudoti hibsga olingan generallarning eng kattasi. Asosan isyonchi PKKga qarshi harbiy harakatlarni u boshqargan. Turkiya maxsus kuchlari qo'mondonlari orasida PKKga qarshi kurashganlarning bir qismi u singari hibsda. Ammo isyonchilar kurashni jadallashtirmadi.
What had happened to a massive stroke, so the body is extremely weak. It is unable.
Men Turkiya ahvolini yurak xurujiga qiyoslayman. Tana nihoyatda zaif, o'zini himoya qila olmaydi. Hozir PKK hech narsa qilmayotgandan xursandman. Ammo taraflar orasida qanday aloqa borligidan bexabarman, deydi Istanbuldagi Qadir Has universitetidan xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspert Solih O'zal. Davlat to'ntarishiga urinishdan buyon havo qo'shinlari PKKning shimoliy Iroqdagi qarorgohlarini bir marta bombaladi xalos. Turkiya prezidentining xalqaro masalalar bo'yicha maslahatchisi Ayşe Sozan Usler PKKga nisbatan siyosat o'zgarmaganligini aytadi. Lekin mojaro siyosiy yo'l bilan hal qilinishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
There is always possibility to go back to peace process. We always separate Kurdish question.
Tinchlik muzokaralarini qayta boshlash imkoni doim bor. Biz kurdlar bilan PKK terror guruhi boshqa masalalar deb hisoblaymiz. Turkiyada tinchlik so'zlashuvlarga qaytish ehtimoli doim bo'lgan deydi u. Tinchlik muzokaralari iyul oyida to'xtab qolgan edi. Turkiyada kurdlarni qo'llab-quvvatlaydigan HDP partiyasi rahbari Salahattin Demirtaş davlatni to'ntarishga qaratilgan urinishni qoraladi. Ko'plab kurdlar ham prezident Erdo'g'onni hokimiyatdan o'ldirmoqchi bo'lgan kuchlarni to'xtatish uchun ko'chalarga chiqdi. Jumhuriyat gazetasi siyosiy sharhlovchisi Samih Idis PKK vaziyatga qarab xulosa chiqarmoqda deydi.
It is obviously holding back to see how this all plays out. Now, it will not have been too pleased about the fact.
Ular vaziyat qanday rivojlanishini kutmoqda. Agar boshqa muxolifat guruhlari bilan uchrashayotgan prezident Erdo'g'on yaqin orada HDP yetakchisi bilan uchrashmasa, kurdlar norozi bo'lishi aniq. Chunki ular ham davlat to'ntarishiga qarshi chiqqan. Menimcha, hukumat PKK bilan muzokarani davom ettirishga tayyor. Shu bois isyonchilar tinch turibdi dedi. Yaqinda HDP yetakchisi Demirtaş Erdo'g'on bilan uchrashishga taklif qilinmaganligidan norozilik bildirdi. Ammo bosh vazir Binoli Yildirim HDP ham murosa qilish jarayoniga albatta jalb etiladi demoqda.
If there is a kind of an undeclared ceasefire for some time to come, then it may be easier.
Otashkesin bir muncha vaqt davom etsa, kurdlar jarayonga jalb etilishi mumkin deydi o'zi. Ayni vaqtda hukumat 4 yil avval Turkiyaning Iroq bilan chegarasi yaqinidagi Uludere shahrida 34 kurd kontrabandchisining o'limiga oid taftishni davom ettirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Javdar Sayhon, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Jihodning yarmi matbuot, islomiy targ'ibotchilar, faollar va xorijiy jangarilarga bu aqidani uqtirishdan charchamayapti. Ammo 2015 yil oxiridan buyon Suriya va Iroqda joylashgan islomiy davlat jangarilarining internetdagi faoliyati suslashdi. Jihodchilar orasida targ'ibot yulduzlari hisoblanganlar ham ko'zdan g'oyib bo'lgandek. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Alloh qabulak inshaalloh.
Islomiy davlat a'zolari ilgari turli ijtimoiy tarmoqlarda bugunga qaraganda faolroq edi deydi jihodchilarning internetdagi faoliyatini kuzatib boradigan Yaqin Sharq media tadqiqotlari instituti tahlilchilari. Guruh a'zolariga internetda ergashganlar talay edi. Ular o'z navbatida guruh haqida ma'lumotlar tarqatardi. Internetdagi jihod jamoasida o'z yulduzlari bor edi. Endi esa guruh ma'lumotlarini xorijdagi tarafdorlari tarqatmoqda, deydi tahlilchilar.
Three London schoolgirls, aged 15 and 16, and described as straight-A students.
Bu ayniqsa guruhning ayol a'zolariga tegishli. Ular g'arbda yashovchi xotin-qizlarga jihod mafkurasini tushuntirib, guruh saflariga qo'shilishga undash bilan shug'ullandi. Bu maqsadda ular o'zlarining hayotini fotosuratlar orqali ko'z-ko'z qilishdan ham toymadi. 2015 yil oxiri 2016 yil boshlarida Islomiy davlat ayol a'zolarining internetdagi faoliyati ancha suslashdi, deydi masalani o'rgangan memory tahlilchisi Anat Agron.
This is Aqsa in Syria, unrecognizable in an all-encompassing.
Eng mashhur ayol targ'ibotchilardan biri Shotlandiyaning Glasgow shahrida badavlat oilada katta bo'lgan, qizlar maktabiga qatnagan, so'ngra uyidan qochib shimoliy Suriyaga borgan va Islomiy davlatga qo'shilgan Aqsa Mahmud edi. Hozir u 21 yoshda. Internet orqali g'arblik tengdoshlariga jihodchi ayollarning vazifasi shahidlik emas, onalik va oila deya uqtiradi. Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali Yevropa va AQShdagi opa-singillariga yaqin sharqqa borib xalifalikni barpo etishga hissa qo'shing deya da'vat etadi. Ammo u ham 2015-yil o'rtasiga borib internetdan izsiz yo'qoldi. Yana bir internet yulduzi avstraliyalik Ummu Istishhodi edi. U ham Twitterdan samarali foydalanar, bir sahifasi yopilsa darrov boshqasini ochib shiorlarini tarqatishda davom etar edi. Ko'zdan g'oyib bo'lgan yana bir internet faoli bosniyalik Sumayya Ummu Dayana. Instagram orqali u o'zining qo'shiqlarini yoki burqa ortidagi serpardoz ko'zlarini namoyish qilardi. Britaniyalik jangarining rafiqasi Sally Jones ham kibermakonda ko'rinmay qoldi. O'z vaqtida kichik rok guruhi a'zosi bo'lgan, katoliklar oilasiga mansub, muntazam cherkovga qatnaydigan ayol na shaxsiy na professional hayotda biror muvaffaqiyatga erishgan. 2013-yilda yosh britaniyalik jangari bilan internet orqali bir-biriga sevgi izhor etgach, ikki farzandning onasi 45 yoshli Jones jihodchilarga qo'shildi. Twitter orqali u siz nasroniylarni katta pichoq bilan kallangizdan judo qilish va raqqada osish kerak. Bu yerga kelinglar, men buni qilaman qabilida da'vat qoldirgan. Islomiy davlat a'zolari internetdagi faoliyat uslubini o'zgartirgan bo'lishi ham mumkin. Endi ularning targ'ibotlari ko'proq g'arbdagi tarafdorlari tomonidan olib borilmoqda. Ayrimlar g'arb matbuoti saytlarida chiqqan maqolalar tagida fikr mulohaza qoldirishga o'tib olgan. Bu ular uslubining murakkablashganidan darak beradi, deydi Memory tahlilchilari. Internetda faol jihodchi ayollar kamaygan. Buning ortida bir necha sabab bo'lishi mumkin, deydi Memory mutaxassislari. Ayrim ayollar AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya va Rossiyaning havo hujumlarida o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Islomiy davlat internetdagi faoliyatga cheklovlar qo'ygan. 2015-yilda xonadonlarda Wi-Fi aloqasi taqiqlandi. Internetga chiqmoqchi bo'lgan odam jihodchilar nazoratidagi internet kafelarga borishga majbur. Maqsad Islomiy davlat a'zolari orasidagi norozilikni bildirish imkonlarini yo'q qilish hamda Suriya tashqarisida bo'lganlar, shu jumladan jurnalistlarga ma'lumot bermaslik. Masalan, britaniyalik xaker Junayd Husaynning Raqqada Britaniya dron yordamida o'ldirilishiga uning internetdagi faoliyati sabab bo'lgan. Britaniya va AQSh razvedka xizmatlari Husayn joylashgan manzilni aynan internetdagi faoliyatidan aniqlagan. Shu yil fevral oyida AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter, Milliy xavfsizlik agentligi va Pentagon Islomiy davlatga qarshi kibermakonda urush olib borayotganini aytgan edi. Undan oldin bir jihodchining bevasi internet orqali Islomiy davlat rahbarlarini bevalarga va nobud bo'lgan jangari oila a'zolariga yordam bermayotganlikda ayblagan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Radikal guruhlar yoshlar orasidan o'ziga a'zolarni qidirishi, dunyoning turli qismlarida ular qo'li bilan terroristik hujumlarni amalga oshirgani sir emas. Shuning uchun yoshlarni ko'pincha zo'ravonlik boshida turganlar deb tasvirlashadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra bu yanglish tasavvur. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Dunyo aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi. Ular soni 1.8 milliard. 90% rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Aksariyati kambag'al, savodsiz, ishsiz, imkoniyatlardan mahrum. BMT Xavfsizlik Kengashiga ko'ra, 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan odamlar haqida gap ketyapti. Kengashning 2250 sonli rezolyutsiyasi ularni tinchlik tashabbuslariga, qonli ekstremizmni bartaraf etish ishlariga jalb qilishni nazarda tutadi. Hujjatni xalqaro organ o'tgan yilning dekabrida ma'qullagan Ahmad Al-Hindavi 2013-yilda tashkil etilgan yoshlar idorasini boshqaradi. Uning aytishicha, BMT olg'a suradigan global taraqqiyot dasturlaridan yoshlar muammolari o'rin olishi bag'oyat muhim. Ishning og'iri endi boshlanmoqda. Rezolyutsiyadagi so'zlarni amalda tatbiq etish lozim, deydi nigeriyalik faol Victoria Ebivoye. Uning tashkiloti ekstremist guruhlar faol bo'lgan mahallalar, kam daromadli oilalar bilan ishlaydi.
They are able to talk to their peers, they are able to encourage them to develop.
Yoshlarning o'zi bir-birini egri yo'ldan, zo'ravonlikdan qaytarishga qodir, deydi u. BMTga ko'ra yondashuv ko'p qirrali bo'lishi lozim. Taraqqiyot masalalariga kelganda ta'lim, ish o'rinlari, tinchlik, xavfsizlik va fuqarolik jamiyati birdek muhim.
It's really important that the communities, that the organizations and institutions believe in the power of young people.
Jamoalar, tashkilotlar, hukumatlar yoshlar kuchiga ishonishi kerak. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi yoshlar. Ular zo'ravonlik qurboni emas, ijobiy o'zgarish qila oladigan avlod bu, deydi pokistonlik faol Saba Ismoil. AQSh tinchlik instituti vitse-prezidenti Manal Umar so'zlari bilan aytganda, yoshlarga sarmoya ertangi kunga sarmoya demakdir. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obama yaqinda oilasi bilan Kaliforniyadagi Yosemite milliy bog'ida bo'ldi. Davlat rahbari 100 yilligini qarshilayotgan milliy bog' tizimini iqlim o'zgarishidan himoya qilish haqida gapirdi.
Just look at this scene.
Manzaraga bir nazar tashlang. Uning go'zalligini iPad, yapaloq ekran yoki kartina bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu muqaddas joy. Bu vodiy devorlarni sabor devorlariga o'xshatishlari bejiz emas. Chunki Yosemite'da nafaqat ruhingizni his qilishingiz mumkin, Amerika ruhini ham his etish mumkin, dedi Obama.
Just with our own spirit, but with something greater. It's almost like the spirit of America itself. In August we celebrate the 100th anniversary of the National Park.
Avgust oyida milliy bog' tizimining 100 yilligini nishonlaymiz. Bu tizimga 400 dan ortiq joylar kiritilgan. Yellowstone bog'idan Denaligacha, Gettysburgdan Seneca sharsharasigacha. Prezident bo'lganimdan beri tabiatimizni asrashga, fuqarolarimizning undan bahramand bo'lishiga hissamni qo'shib kelaman.
I remember being an 11-year-old kid, the first time I saw a moose in a lake.
Bolaligimda ilk bor ko'l bo'yida bug'uni, dalada bir to'p kiyiklarni, ona ayiq va bolalarni ko'rganim esimda. Bunday manzaradan so'ng insonning tabiatga munosabati butunlay o'zgaradi.
There are kids who live
Shu atrofda yashasa-da bunday manzaraga umrida guvoh bo'lmagan bolalar bor. Bu adolatdan emas. Milliy bog' tizimimizning ko'rkini hamma ko'rishi kerak, chunki u hammamizniki. Demokratiyamizning asl qiyofasidir bu.
So as we look back over the last 100 years, there's plenty to celebrate.
So'nggi bir asrga nazar soladigan bo'lsak, bog'larimizga dunyoning havasi keladi. Ammo kelasi 100 yilda bu muqaddas makonlarni muhofaza qilishdek vazifa turibdi oldimizda. Eng katta to'siq esa iqlim o'zgarishi.
This place and places like it is climate change. We have to have the foresight and the faith in the future.
Bog'larimiz va sayyoramizni kelasi avlodlar uchun saqlab qolishni istasak, kelajakni ko'ra bilishimiz.
Because the parks belong to all of us.
Unga ishonishimiz kerak. Bu bog'lar, bu sayyora barchamizniki. Boshqa sayyoramiz yo'q chunki, dedi Obama. Odil Rozaliyev, Washington.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Thomas Drive on our way to the sand. We found an old wooden chair, still warm from the sun. Pushed it back, gave me a kiss with the Bacardi on her lips, and I was done.
That old beach roller coaster. This program has come to you from the Voice of America, Washington.